Πρέπει να σας πω ότι εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είμαστε μαζί απόψε. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί είμαι στην Κύπρο καταρχήν, που όπως έχω πει και άλλοτε την αγαπώ πάρα πολύ. Και ακόμα γιατί βρισκόμαστε σε ένα πανέμορφο περιβάλλον που θα μπορούσαμε, καθώς μας περιβάλλει αυτός ο θαυμάσιος τόπος, να καταλάβουμε τα λόγια του Ψαλμοδού «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα». Καθώς δηλαδή ζούμε μέσα στην ομορφιά την οποία ο Θεός δημιουργεί και με την οποία θα πρέπει και εμείς να είμαστε συντονισμένοι. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι το θέμα που επιλέξατε για τα φετινά σας τριήμερα είναι ένα ωραίο θέμα, είναι βασικό θέμα αλλά και δύσκολο θέμα. Και έλεγα και προχτές και το λέω και σε εσάς, είναι ένα θέμα το οποίο μερικές φορές όσους από εμάς η αγάπη του Θεού επέτρεψε να είμαστε πνευματικοί και να εξομολογούμε, είναι ένα σταυρός για μας αυτό το θέμα. Όταν βλέπουμε όχι ανθρώπους που είναι μακριά από την Εκκλησία, αλλά ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να είναι κοντά, όταν τους βλέπουμε με πόση δυσκολία δέχονται να συγχωρήσουν. Και είναι σταυρός για μας, γιατί το θέμα δεν είναι να πείσουμε για σας να φτιάξετε τη σχέση σας με κάποιον άνθρωπο, αλλά όπως θα δούμε αμέσως στη συνέχεια, γιατί ουσιαστικά χωρίς ίσως να το συνειδητοποιείτε και πολύ περισσότερο χωρίς να το θέλετε, αρνείστε εσείς μόνοι σας την σωτηρία και την αγάπη του Θεού. Και αυτό είναι μια οδύνη, να βλέπεις έναν άνθρωπο να θέλει να έρθει κοντά στο Θεό και την ίδια στιγμή να φεύγει μόνος του. Να μην δέχεται την αλήθεια του Θεού. Γιατί θα προσπαθήσουμε να δούμε και να καταλάβουμε το πόσο σημασία, κέρια, θα έλεγα και μοναδική, έχει το θέμα αυτό που ονομάζεται συγχωρητικότητα, που ονομάζεται συγγνώμη, συγχώρεση για την πρώτον πνευματική μας ζωή, αλλά και δεύτερον για την υπόστασή μας και την ύπαρξή μας μέσα στην Εκκλησία. Διότι ενώ εμείς μπαίνουμε από την πόρτα του ναού μέσα στο χώρο που συγκροτείται η Εκκλησία, από την άλλη μεριά βγαίνουμε από την Εκκλησία. Έτσι, η πρώτη προσπάθεια να πλησιάσουμε το θέμα μας είναι το να δούμε καλύτερα τις λέξεις που χρησιμοποιούμε. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν «αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης». Η κατανόηση των λέξεων, γιατί καμιά φορά τις συνηθίζουμε και όχι απλώς τις συνηθίζουμε, αλλά και τις παρερμηνεύουμε. Έτσι μιλάμε για την συγγνώμη, μιλάμε για τη συγχώρεση. Είναι δύο λέξεις που είναι σύνθετες και οι δύο. Έχουν στην αρχή το πρώτο συνθετικό κοινό, το συν και το γνώμη, το συν και χωρώ, συγχωρώ. Τι σημαίνει συγγνώμη? Σημαίνει το να έχεις την ίδια γνώμη με κάποιον άλλον. Δεν απλά να πεις, να δώσεις συγγνώμη σε κάποιον, γιατί καμιά φορά μπορεί τα χείλη μας να λένε τη λέξη συγγνώμη, αλλά η καρδία μας να μην συγχωρεί. Τι θα πει συγχωρώ? Σημαίνει χωράω μαζί με κάποιον άλλον κάπου. Αυτό σημαίνει η λέξη συγχωρώ. Δεν σημαίνει απλά ξεχνάω κάτι που μου κάνανε, αλλά κάτι πολύ βαθύτερο και κάτι πολύ ουσιαστικότερο. Το πρώτο πράγμα που επιδιώκουμε στη ζωή μας είναι το να είμαστε, να έχουμε επιτύχει τη βασική συγχώρεση. Ποια είναι η βασική συγχώρεση? Το να χωρέσουμε μαζί με το Θεό. Και ξέρετε πότε πραγματώνουμε αυτή τη συγχώρεση? Όταν βαπτιζόμαστε. Τι κάνουμε τότε? Δεν παίρνουμε ένα όνομα, αλλά μπολιαζόμαστε στο σώμα του Χριστού. Δηλαδή χωράμε στον τόπο του Χριστού. Ενωνόμαστε μαζί με τον Χριστό. Το βάπτισμά μας είναι η πιο ουσιαστική πράξη συγχώρεσης του Θεού με μας. Ο Θεός δηλαδή μας λέει ότι δέχεται να χωρέσουμε μαζί Του στον ίδιο τόπο. Ποιος είναι ο τόπος? Το σώμα του Χριστού. Αυτό σημαίνει το βάπτισμα, το μπόλιασμα στο σώμα του Χριστού. Μπολιαστήκαμε, χωράμε μαζί Του. Είμαστε στον ίδιο τόπο. Βέβαια, Για να μπορεί κανείς να συγχωρεθεί με το Θεό και να βαπτιστεί δηλαδή, τι χρειάζεται? Να είναι σύγνωμος με το Θεό, να έχει την ίδια γνώμη με το Θεό, που σημαίνει να αποδεχθεί την αλήθεια του Θεού. Και ο άνθρωπος, όταν βέβαια είναι μεγάλος, πριν βαπτιστεί, τι χρειάζεται? Να καταρτιστεί το νοή του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος μας παραγγέλει να είμαστε κατηρτισμένοι το αυτό νοή, να έχουμε τον ίδιο νου. Με ποιον? Με τον Χριστό πρώτιστα. Να έχουμε νουν Χριστού. Όταν έχουμε νουν Χριστού, όταν δηλαδή την αλήθεια του Θεού την αποδεχθούμε, τότε το επόμενο βήμα μας ποιο είναι? Να συγχωρεθούμε μαζί Του. Στον ίδιο τόπο, το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία. Εκεί λοιπόν μπολιαζόμαστε, εκεί χωράμε μαζί με τον Χριστό. Μας λέγει η αλήθεια του Θεού ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Φαντάζομαι, ξέρουμε όλοι μας και κατανοούμε, κρίνοντας από το σώμα το δικό μας, ότι κανένα σώμα δεν έχει ένα μέλος. Το σώμα έχει πολλά μέλη. Και για να μπορεί να ζήσει το σώμα, χρειάζεται μια βασική προϋπόθεση. Τα μέλη του σώματος να επικοινωνούν και να συνεργάζονται. Γιατί αν, παραδείγματος χάρη, θελήσει το χέρι μου να ξεγελάσει το στόμα μου και το στομάχι μου και να του προσφέρει αντί για φαγητό δηλητήριο, τότε από το δηλητήριο που θα βάλει το χέρι μου στο στομάχι μου θα πεθάνει και το χέρι μου μαζί. Δεν μπορεί δηλαδή να πεθάνει το στομάχι μου και να ζήσει το χέρι μου. Γιατί ακριβώς η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι ένα σωματείο, αλλά ένα σώμα. Και το σώμα σημαίνει οργανική σχέση, σχέση ζωής. Έτσι λοιπόν καλούμεθα στην Εκκλησία σε αυτή τη βασική πράξη της συγνώμης με το Θεό, της κοινής γνώμης, και βέβαια δεν είναι ο Θεός που μας, δεν είμαστε εμείς που ορίζουμε την αλήθεια, είναι ο Θεός που μας την αποκαλύπτει, εμείς που την δεχόμεθα και που αγωνιζόμαστε να περιπατούμε με οδηγό μας την αλήθεια του Θεού. Και τότε συγχωρούμεθα με το Θεό. Χωράμε στον ίδιο τόπο με το Θεό. Η αλήθεια, αγαπητές μου αδελφές, είναι απλή. Πάντα η αλήθεια είναι απλή. Εμείς όμως έχουμε χάσει την απλότητά μας. Και γι' αυτό δεν καταλαβαίνουμε την αλήθεια, την απλή αλήθεια, και μπερδευόμαστε. Και προσπαθούμε να πάμε πέρα από την αλήθεια. Αλλά ακριβώς δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αλήθεια, εκτός από τον πόνο και από το θάνατο. Μια βασική αλήθεια, βγαλμένη από το στόμα του Χριστού, ακούσατε σήμερα στο πρωινό σας αγιογραφικό ανάγνωσμα. Και αυτό το ανάγνωσμα, το κείμενο, πότε το ακούμε στην Εκκλησία μας? Την Κυριακή της Τυρινής. Εκεί, στο κατόφλι της Μεγάλης Σαρακοστής. Ποια είναι η ξέρετε ότι ο Εσπερινός, εκείνος λέγεται Εσπερινός της συγνώμης. Δεν μπορούμε να ζήσουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή αν δεν χωρέσουμε όλοι στην Εκκλησία και στο νουν του Χριστού. Τι είπε λοιπόν ο Χριστός? Εάν αφείτε τα παραπτώματα ημών, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος αφήξει τα παραπτώματα ημών. Εάν δεν μη αφείτε, ουκ αφήσει. Απλός ο λόγος, καθαρός. Εάν αφήσετε, συγχωρήσετε τα παραπτώματα των αδελφών σας, και ο πατέρας σας ο ουράνιος θα συγχωρέσει τα δικά σας. Εάν δηλαδή δεχτείτε να χωρέσετε μαζί με τους αδελφούς σας και να έχετε την κοινωνία της αγάπης, τότε μαζί σας θα είναι και ο ουράνιος πατέρας σας. Θα χωρείτε όλοι μέσα στο δικό του χώρο. Εάν δεν συγχωρήσετε τον αδελφό σας, τότε ούτε ο πατήρ ημών ο ουράνιος θα συγχωρήσει, θα αφήσει τα δικά σας παραπτώματα. Το ερώτημα είναι απλό. Θέλουμε να μας συγχωρέσει ο Θεός? Ποιος θα πει όχι? Ποιος κρατάει το κλειδί στα χέρια του για τη συγχώρεση του Θεού? Θέλουμε να έχουμε το Θεό στη ζωή μας. Είναι ο Θεός που έχει πρόβλημα και δεν θέλει να έρθει? Είμαστε εμείς που μερικές φορές τον διώχνουμε? Ποια είναι λοιπόν η απλή αλήθεια? Θέλεις ο Θεός να χωρά μέσα στην καρδιά σου? πρέπει να χωράει στην καρδιά σου και ο αδελφός σου. Εάν δεν δεχτείς να χωρέσει ο αδελφός σου, δεν χωράει ούτε ο Θεός. Απλή αλήθεια. Εμείς καμιά φορά τι πάμε, να προσθέσουμε κάτι πέρα από αυτή την αλήθεια. Δηλαδή να δούμε πώς είναι δυνατόν να χωράει ο Θεός μέσα μας, αλλά να μην χωράει ο αδελφός μας. Και προσπαθούμε να βρούμε λύση σε ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση να χωρά ο Θεός μέσα μας, αν δεν χωρά και ο αδελφός μας. Μας λέγει σαφέστατα ο Θεός ότι δεν αναγνωρίζει σαν παιδιά του εκείνους που δεν αναγνωρίζουν τους άλλους σαν αδέλφια τους. Άλλωστε, στην Κυριακή προσευχή, το θυμάστε πολύ καλά, στο Πάτερ ημών, τι λέμε, «Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν». Ως. Το «ως» σημαίνει τον τρόπο. Τι λέμε στο Θεό? Συγχώρεσε τα αμαρτήματά μου, όπως και εγώ συγχωρώ τα αμαρτήματα των αδελφών μου. Αυτό το «όπως» ξέρετε τι σημαίνει? Ότι αν εγώ δεν συγχωρώ, ούτε εσύ να με συγχωρέσεις. Γι' αυτό κάποτε, στα χρόνια του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, ένας άρχοντας, ευσεβής άνθρωπος κατά τα άλλα, στεναχωρήθηκε με κάποιον άλλον. Ο άλλος έφταιγε, προσέχτε, δεν έφταιγε ο άρχοντας, όμως ο άλλος το κατάλαβε το λάθος του και πήγε και βρήκε τον άρχοντα και του ζήτησε συγγνώμη. Του ζήτησε να τον συγχωρήσει και εκείνος του είπε όχι, δεν σε συγχωρώ, με λύπησες πολύ, με πίκρανες πολύ, δεν σε συγχωρώ. Τον ξαναπαρακάλεσε, τίποτα. Κατέφυγε στον Άγιο Πατριάρχη, του είπε δέσποτά μου, εγώ φταίω, εγώ αμάρτησα, τον παρακαλώ να με συγχωρήσει και δεν δέχεται. Τον καλεί ο Πατριάρχης, αμετάπιστος. Σκέφτηκε λιγάκι και μια μέρα, αφού πέρασαν μερικές μέρες, τον ειδοποιεί. Του λέει, αύριο το πρωί θα έχουμε λειτουργία, θέλω να λειτουργήσω, αλλά δεν έχω, είναι μέρα καθημερινή, έχω βέβαια τον ψάλτη, θέλω να υπάρχει ένας άνθρωπος στην εκκλησία, θέλω να έρθεις. Θα έρθω, λέει, δεσποτά μου, με πολύ χαρά. Πραγματικά λοιπόν πήγε στην λειτουργία, τρεις άνθρωποι μέσα, ο Πατριάρχης που λειτουργούσε, ο ψάλτης και ο άρχοντας. Είχε συνεννοηθεί ο Πατριάρχης με τον άρχοντα, με τον ψάλτη, και όταν ήρθε η ώρα που στη Θεία Λειτουργία λέμε το Πάτερ ημών, άξαν και οι τρεις μαζί. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Στο σημείο αυτό ο Πατριάρχης και ο ψάλτης σταμάτησαν. Και ο άρχοντας είπε μόνος του, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και εκεί τον σταμάτησε ο Πατριάρχης και του είπε, παιδί μου, κατάλαβες αυτή τη φρικτή ώρα της Θείας Λειτουργίας τι ζήτησες από το Θεό? Λέει, τι ζήτησα, δεσπότη μου? Του ζήτησες να μη σε συγχωρήσει. Εγώ? Λέει, εσύ. Μα πώς το είπα? Για ξαναπες αυτά που είπες. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς. Αφού, παιδί μου, εσύ δεν συγχωρείς τον αδελφό σου που σε λύπησε, ούτε ο Θεός συγχωρεί εσένα. Και ο άρχοντας ευτυχώς το κατάλαβε και μετενόησε και ζήτησε πρώτα συγγνώμη από τον Πατριάρχη και συμφιλιώθηκε με τον αδελφό του. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η αλήθεια είναι πάρα πολύ απλή. Κρατάμε στο χέρι μας τη δυνατότητα της σωτηρίας μας. Εμείς το κρατάμε. Γιατί ουσιαστικά ο Θεός συσχετίζει την ανθρώπινη συγχώρεση με τη Θεία συγχώρεση και δεν υπάρχει μεγαλύτερη θεολογική αλήθεια από αυτήν, και θέλω να την καταλάβουμε αυτή την αλήθεια. Τι θα πει συγχωρώ κάποιον? Σημαίνει τον βάζω να χωρέσει στην καρδιά μου, και οι δύο μαζί να χωράμε στην εκκλησία. Να θυμάστε αυτό που μας λέει η Αγία Γραφή. Ο Χριστός είναι σωτήρ του σώματος. Δηλαδή δεν είναι κανενός μας ατομικός σωτήρας. Τι σώζει ο Χριστός? Το σώμα του, την εκκλησία. Είσαι μέλος του σώματος, σώζεσαι. Δεν είσαι μέλος του σώματος, δεν έχεις ελπίδα. Έτσι ακριβώς λοιπόν, όταν συγχωρώ με τον άλλον, τότε συγχωρώ και μαζί και τον Χριστό. Γιατί? Τι μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας? Είδες τον αδελφό σου, είδες το Θεό σου. Τι θα λέγατε για κάποιον ο οποίος θα έμπαινε μέσα στο ναό και θα έφτυνε την εικόνα του Χριστού? Θα φρύταμε. Προσέξτε κάτι. Αυτή η εικόνα που είναι μέσα στην Εκκλησία είναι ξύλινη. Τι μας απεκάλυψε ο Θεός? Ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ζωντανή εικόνα του Θεού και ζωντανή ναή του Θεού. Αυτός ο ναός είναι πέτρινος. Ο καθένας από μας είναι ναός του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας. Αν είναι ασεβής και βέβυλος όποιος φτύνει μια ξύλινη εικόνα, τι είναι αυτός που φτύνει μια ζωντανή εικόνα του Θεού? Αν είναι ασεβής και βέβυλος αυτός που καταστρέφει ένα πέτρινο ναό, τι είναι αυτός ο οποίος βεβυλώνει ένα ζωντανό ναό? Ακριβώς λοιπόν, ο Θεός μας είπε κέρυες αλήθειες και το ερώτημα είναι πόσο εμείς τις καταλαβαίνουμε και τις βάζουμε μέσα στη ζωή μας. Γιατί αλήθεια και ζωή αλληλοπεριχωρούνται. Η αλήθεια οδηγεί στη ζωή και ζωή είναι το να ζεις με βάση την αλήθεια. Έτσι λοιπόν, όταν συγχωρούμε τον συνάνθρωπό μας, όταν χωράμε μαζί του μέσα μας, τότε συνειδητοποιούμε και κατακτάμε τη συγχώρηση του Θεού. Τότε ο Θεός έρχεται να χωρέσει μέσα μας. Αλλά τι σημαίνει η παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή μου? Σημαίνει τη σωτηρία μου. Θυμάστε το μήνυμα του Αγγέλου. «Ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ». Ο Χριστός, προσέχτε, δεν μας σώζει ούτε από κάτι ούτε με κάτι. Μας σώζει γιατί ο ίδιος είναι σωτήρας. Άρα εγώ πώς σώζομαι? Όχι γιατί δέχομαι κάτι από το Θεό, αλλά γιατί ενώνομαι μαζί Του. Γι' αυτό ο Χριστός είχε πει τότε, «Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε». Δεν αρκεί κάποιος να πιστεύει, διότι κοιτάξτε κάτι. Κάποτε μου είπε κάποιος, «Πάτερ μου», λέει, «εγώ πιστεύω στο Θεό». Και του είπα και εγώ, «Σιγά τον πολυέλεο», του λέω. Ξαφνιάστηκε. Του λέω, «Γιατί έχεις τη γνώμη ότι ο Θεός περιμένει τη δική σου αναγνώριση? Αν εσύ δεν τον πιστεύεις, θα πας τίποτα ο Θεός? Σοβαρός άνθρωπος», του λέω, «είσαι». «Παιδί μου», λέω, «ξέρεις τι θα πει πιστεύω στο Θεό? Ξέρεις τι θα πει η λέξη πιστεύω?» Μου λέει, «Τι θα πει?» «Εμπιστεύομαι». Αυτό σημαίνει πιστεύω στο Θεό. Εμπιστεύομαι το Θεό, το πρόσωπό Του και το λόγο Του. Άρα λοιπόν, αν πραγματικά τον εμπιστεύεσαι, ακόμα και τότε που δεν καταλαβαίνεις κάτι, θα λες, «Αφού είναι του Θεού, θα το δεχτώ». Ακόμα και τότε που νιώθεις δυσκολία να κάνεις κάτι, θα πεις, «Αφού είναι αυτή η αλήθεια του Θεού, θα αγωνιστώ να την κάνω πραγματικότητα». Αυτό σημαίνει λοιπόν εμπιστεύομαι, πιστεύω στο Θεό. Τι είπε λοιπόν? «Ο πιστεύσας και βαπτιστής». Δηλαδή, για να σωθείς δεν αρκεί να αναγνωρίσεις ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας σου, πρέπει να ενωθείς μαζί Του. Και σας είπα ότι το βάπτισμα είναι το μπόλιασμα. Φαντάζομαι να ξέρετε πώς μπολιάζουμε ένα δέντρο ή ένα λουλούδι, ε? Έχουμε τον κορμό τον παλιό και εμείς παίρνουμε ένα καινούργιο μπόλι. Ανοίγουμε λιγάκι τη φλίδα, βάζουμε εκεί τον μπόλι, το δένουμε και περιμένουμε. Όταν θα έρθουν οι χυμοί από τις ρίζες, θα συναντήσουν τον μπόλι το καινούργιο. Θα το ζωοποιήσουν τον μπόλι και τον μπόλι θα πετάξει αυτή την καινούργια ποιότητα καρπών. Και μόλις πιάσει τον μπόλι, εμείς κόβουμε το δέντρο από εκεί και πάνω και έτσι πλέον από τον παλιό κορμό έχουμε ένα καινούριο φυτό. Ακριβώς λοιπόν στο βάπτισμά μας, εδώ είναι λίγο αντίστροφα τα πράγματα, ο κορμός δεν είναι ο παλιός, είναι ο κορμός της ζωής. Και εμείς πάμε και μπολιαζόμαστε με το βάπτισμά μας. Και τότε η χυμή του δέντρου, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού, η Θεία Ευχαριστία, έρχονται και μας ζωοποιούν. Γι' αυτό βαπτιζόμαστε, για να κοινωνήσουμε και να κοινωνούμε. Γιατί η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι διανοητική, αλλά είναι σχέση ζωής. Αυτό το χέρι μου ζει τότε μόνον όταν είναι ενωμένο με το υπόλοιπο σώμα. Αν το βγάλω και το κρεμάσω στην κρεμάστρα, θα είναι για πέταμα. Έτσι λοιπόν, και το τονίζω αυτό το πράγμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε. σώζομαι, σημαίνει γίνομαι σώος, γίνομαι ακέραιος. Ποια είναι η ακεραιότητα του ανθρώπου, πώς πλάστηκε από το Θεό, να είναι ενωμένος μαζί του, να είναι θεάνθρωπος. Τι έκανε ο Θεός, ο άνθρωπος με την πτώση του, αυτονομήθηκε, χωρίστηκε από το Θεό. Όταν βλέπετε ένα ριάκι, το ριάκι αυτό έχει νερό γιατί το παίρνει από μια πηγή. Αν πάτε και μετακινήσετε το ριάκι, σε λίγο το νερό θα έχει σωθεί, θα έχει ξεραθεί. Γιατί το ριάκι δεν έχει από μόνο του νερό. Το ριάκι δέχεται το νερό από την πηγή. Η πηγή της ζωής είναι ο Χριστός. Είμαι εμπολιασμένος στο σώμα του, δέχομαι τη ζωή του. Αυτονομούμε από το σώμα του, πεθαίνω. Αυτό λοιπόν έκανε ο πρώτος άνθρωπος. Θέλησε με να θεωθεί, αλλά χωρίς το Θεό. Και μέσα στη ζωή του μπήκε η αρρώστια, ο πόνος, η φθορά και τελικά ο θάνατος. Η κατάσταση παραδείσια, η λεγόμενη της αρχεγόνου δικαιοσύνης, ήταν όντως μια κατάσταση της οποίας μια εικόνα μπορούμε να δούμε στη μεγάλη γιορτή που γιορτάζουμε αυτές τις μέρες, τη μεταμόρφωση. Ο Χριστός, αποκαλύπτοντας τους τρεις μαθητές τη δόξα του προσώπου του και μάλιστα μέρος αυτής της δόξας, τους έδειξε πώς ζούσε ο άνθρωπος στον παράδεισο. Σε αυτή την ατμόσφαιρα ζούσε. Από αυτήν έφυγε, αυτήν έχασε. Γιατί την ήθελε μεν αυτή, αλλά δική του χωρίς το Θεό. Αλλά δεν υπάρχει τέτοια ζωή. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, κοινωνώντας με το Θεό, συγχωρούμενος με το Θεό, χωρώντας τον τόπο του Θεού, και δεν είναι άλλος η Εκκλησία, γι' αυτό και η Εκκλησία λέγεται η χώρα των ζώντων, τότε πλέον ζει. Αλλά όπως σας είπα στην αρχή, κανένα σώμα δεν έχει ένα μέλος και ουσιαστικά το να συγχωρούμε μαζί με τον Χριστό σημαίνει συγχωρούμε μαζί με τους αδελφούς μου. Δεν υπάρχει άλλη λύση, αυτή είναι η λύση. Γι' αυτό ο Χριστός λέει «εάν αφείτε αφεθήσετε, εάν μη αφείτε ουκ αφεθήσετε». Τρίτον μεταξύ τούτων δεν υπάρχει. Έτσι λοιπόν αυτές οι δύο θα έλεγα μαγικές λέξεις με ένα υπέροχο περιεχόμενο αρχίζουν με τη λέξη «συν». Το «συν» είναι όνομα ενότητος, μαζί με τον άλλον, ακριβώς. Και το όνομα της ενότητος αυτής είναι η Εκκλησία. Είναι το όνομα και ο τόπος της ενότητος, το σώμα του Χριστού. Βαφτίζεται ο ένας, βαφτίζεται ο άλλος, βαφτίζεται ο τρίτος. Όλοι ουσιαστικά κοινωνούμε με το πρόσωπο του Χριστού. Όταν οι άνθρωποι είχαν αυτή την αίσθηση, είχαν διαφορετικές σχέσεις. Γι' αυτό οι αρχαίοι ειδωλολάτρες λέγανε «Τι περίεργοι άνθρωποι είναι αυτοί οι χριστιανοί, αγαπώνται πριν ακόμα γνωριστούν». Αλλά πώς αγαπώντο έτσι, γιατί ουσιαστικά είχαν ένα κοινό αγαπημένο, τον Χριστό. Και ουσιαστικά από τη στιγμή που ο άνθρωπος δέχεται τον Χριστό, αυτόματα θα έλεγα, ο άνθρωπος αναγνωρίζει αυτόν που είναι δίπλα του σαν αδελφός του. Όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι εμείς έχουμε μεγάλες δυσκολίες για να συγχωρούμε. Όμως εγώ φοβάμαι ότι οι δυσκολίες μας είναι γιατί δεν έχουμε καλά συνειδητοποιήσει τι σημαίνει να μη συγχωρούμε. Γιατί αν είχαμε συνειδητοποιήσει τι σημαίνει το να μη συγχωρούμε, τότε θα τρέχαμε να συγχωρεθούμε. Θα τρέχαμε να συγχωρεθούμε από τη στιγμή που θα θέλαμε βέβαια να είμαστε μαζί με το Θεό. Θέλετε όμως να δείτε ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο μας παγιδεύει ο διάβολος και να καταλάβετε ότι τελικά και αυτή η πίστη που λέμε ότι έχουμε και το καντήλι μας που ανάβουμε καμιά φορά και στην εκκλησία που πάμε στην πραγματικότητα δεν τα εννοούμε. Ακούστε ένα περιστατικό. Κάποτε πήγα σε ένα χωριό για να εξομολογήσω. Ήρθε λοιπόν μια γυναίκα αρκετά ηλικιωμένη. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, αν σκεφτούμε και λίγο λογικά, θα δούμε ότι είμαστε ανόητοι. Γιατί καμιά φορά τσακωνόμαστε για αστεία πράγματα και αυτά τα αστεία τα κρατάμε χρόνια. Να πω μερικά αστεία, μπήκαν οι κότες στον κήπο και τσιμπήσανε μερικά λουλούδια. Φωνές, γιατί άφησες τις κότες σου, κόβουμε την καλημέρα για 5, για 10 χρόνια. Μα είσαστε, λέω, σοβαροί άνθρωποι. Γι' αυτό το λόγο δεν λέτε καλημέρα. Θα σας κλείσω στο νοσοκομείο, λέω. Γιατί δεν μπορεί να είσαστε λογικοί και να φέρεστε έτσι. Εν πάση περιπτώσει. Η γιαγιά λοιπόν αυτή είχε μια τέτοια ασήμαντη διαφορά με έναν υψώτη. Τη λέω, γιαγιά μου, να πάρει να του μιλήσει. Δεν πάω, μου λέει. Βρε γιαγιά, τη λέω, τι ωραίο πράγμα είναι να πάρει να τον βρει αυτό το παιδί που είναι και νεότερο, να του δείξει εσύ που είσαι πιο μεγάλη. Μου λέει, αυτό είναι πιο μικρό, να έρθει αυτό να μου ζητήσει συγγνώμη. Λέω, κάτσε τώρα, λέω. Γιατί εδώ που είσαι μέσα στην εκκλησία. Και εδώ μέσα στην εκκλησία που είσαι, ο αφέντης είναι αυτός που βλέπεις εκεί, στην εικόνα. Λοιπόν, αυτός ο αφέντης ήταν ο πιο μεγάλος από όλους μας. Και έγινε ο πιο μικρός από όλους μας. Εσύ ποιον έχεις παράδειγμα? Όχι, μου λέει, δεν πάω. Τότε της λέω, βρε γιαγιά, της λέω, έχεις καταλάβει τι σου συμβαίνει? Είσαι με τον απόδειο στο λάκκο. Θα πεθάνεις και με τα μυαλά που κουβαλάς θα πας στην κόλαση. Ξέρετε τι μου απάντησε? Στην κόλαση να πάω και στα μαύρα κατράμια. Αυτού δεν του μιλάω. Τώρα εσείς που τα ακούτε γελάτε. Αλλά εγώ έκανα κάτι που δεν έχω ξανακάνει στη ζωή μου. Αν αφαιρέσω τη λέξη κλωτσιές, έτσι την πέταξα έξω από την εκκλησία. Της είπα, σήκω και φύγε. Με κοιτάει. Τσακίσω από εδώ πέρα, της λέω. Το κατάλαβες? Τάχασε. Τέλος παπάς να της μιλάει έτσι. Σήκω και φύγε, της λέω από εδώ μέσα. Μα εγώ παπά μου έρχομαι κάθε μέρα και ανάβω τα καντήλια. Ό,τι και να κάνεις είναι άχρηστο. Φύγε από εδώ. Έφυγε. Ευτυχώς πέρασαν κανένα δύο μήνες και είχα ξαναπάει στο ίδιο χωριό. Σε ένα μνημόσυνο. Στο τραπέζι λοιπόν κάποια στιγμή μου λέει μία, παπά με θυμάσαι? Γιατί θυμόμουν. Οπότε μου λέει, είμαι εγώ που, μόλις άρχισε να μου λέει ποια ήταν, άρχισε να μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Οπότε πρόλαβε και μου είπε, πήγα παπά μου και του μίλησα. Μπράβο, λέει, γιαγιά μου. Και καμιά φορά σκέφτηκα, είχα σκεφτεί, βέβαια δεν το είχα μετανιώσει, σας το λέω ειλικρινά. Αν έκανα καλά που τους μίλησα τόσο άσχημα. Αλλά διεπίστωσα ότι αυτό τελικά τη θεράπευσε. Γιατί μερικές φορές, αγαπητοί μου αδελφοί, σας χαϊδεύουμε εκεί που δεν πρέπει. Τι εννοώ εκεί που δεν πρέπει? Σας χαϊδεύουμε και σας στέλνουμε με τη δική μας τη συμβουλή στην κόλαση και στο διάβολο. Αυτό κάνουμε. Γι' αυτό κάποτε, να σας πω και αυτό το περιστατικό, όταν κάποτε ένας πατέρας ηλικιωμένος πήγε να επέμβει στην οικογένεια του πιού του και μάλιστα με τρόπο που δεν απέχει πολύ από το να είναι ανήθικος και εσχρός και πήγε να διαλύσει το σπίτι. Γιατί? Γιατί νόμιζε ότι ο γιος του δεν πήρε την πρίκα που θα περίμενε εκείνος να πάρει. Είπα στο παιδί που ήρθε με προβληματισμένος να με δει, λέω, παιδί μου, αυτό και αυτό θα πει στον πατέρα σου. Μου λέει, πατέρα μου, του πω αυτά που μου λέτε, θα πεθάνει ο πατέρας μου. Του λέω, ξέρω, παιδάκι μου, κάτι. Ο πατέρας σου, θες δε θες, κάποια μέρα θα πεθάνει. Αν όμως πεθάνει και πάει στο διάβολο, εσύ θα φταίς. Με κοιτούσε. Λέω, έχεις σκεφτεί κάτι? Αν ομιγέννητο ο πατέρας σου πεθάνει απόψε, έχεις συνειδητοποιήσει που θα πάει? Το παιδί προβληματίστηκε πραγματικά. Μη φοβάσαι, του λέει, δεν θα πάει τίποτα. Και πραγματικά τήρησε αυτά που του είπα, ενοχλήθηκε στην αρχή ο πατέρας του, αλλά στη συνέχεια όλα μέλι και γάλα μέχρι σήμερα. Βλέπετε λοιπόν ότι το να τηρήσουμε αυτό που είναι το θέλημα του Θεού είναι τελικά η σωτηρία του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν να το καταλάβουμε καλά, ότι εάν πραγματικά θέλουμε να είμαστε μαζί με το Θεό, τότε πρέπει να κοιτάξουμε καλά τη ζωή μας και το πρώτος δρόμος, το πρώτο σταθμός, το πρώτο σκαλοπάτι είναι η μετάνοια. Τι σημαίνει μετανοώ? Αλλάζω νου. Τι θα πει αλλάζω νου? Σημαίνει πάβω να στηρίζομαι στο νου το δικό μου και αποκτώ νουν Χριστού. Ο νους του Χριστού, ο Χριστός ο ίδιος, είναι η αγάπη. Αυτό το φρόνημα έχω. Πού φτάνει αυτή η αγάπη? Μας το είπε ο ίδιος. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Μα εύκολο πράγμα να αγαπάς τους εχθρούς σου? Δεν φαίνεται να είναι εύκολο, αλλά όμως είναι σωτήριο. Γιατί η αγάπη οδηγεί στην ελευθερία. Γιατί ουσιαστικά, όταν μερικές φορές προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα, είναι σαν να πιστεύουμε πως δεν υπάρχει ο Θεός και θα τα λύσουμε όλα εμείς εδώ. Αν όμως πραγματικά πιστεύουμε στην αγάπη του Θεού και στο έλεος του Θεού, πρέπει να σκεφτούμε μερικά πράγματα ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, μπορεί μερικές φορές η ενόχληση από κάποιον άνθρωπο ουσιαστικά να είναι για να συνειδητοποιήσουμε εμείς τις αδυναμίες μας. Φαντάζομαι να ξέρετε και να έχετε ακούσει ότι στο στίβο τον αθλητικό, ανάμεσα στα διάφορα αγωνίσματα, υπάρχει ένα που λέγεται δρόμος μετεμποδίων. Εκεί λοιπόν υπάρχουν εμπόδια και ο δρομέας καλείται να πηδάει πάνω από το εμπόδια χωρίς να τα ρίξει. Ακριβώς λοιπόν μερικές φορές μπορεί ο Θεός να παραχωρεί ένας άνθρωπος του σπιτιού μας, της γειτονιάς μας, κάποιος άλλος, να μπαίνει σαν εμπόδιο μπροστά μας. Εμείς καλούμεθα όχι να ρίξουμε το εμπόδιο, να το υπερπηδήσουμε. Με ποιο τρόπο? Με ένα και μοναδικό. Με τον τρόπο που υπερπήδησε ο Χριστός όσα εμπόδια του βάλαμε εμείς στο δρόμο το δικό του για τη δική μας τη σωτηρία. Ακόμα και ένα σταυρό του βάλαμε για να μην πηδήξει το εμπόδιο. Ακόμα και πάνω στο σταυρό τι του είπαμε? Αν είσαι γιος του Θεού, κατέβα από εκεί πέρα να σε δούμε και να σε πιστέψουμε. Τι ζητάγαμε? Να δούμε αν είναι δυνατός ο Θεός. Και ο Θεός ήταν δυνατός όχι γιατί κατέβηκε, αλλά γιατί έμεινε. Γιατί αν κατέβαινε από εκεί θα μας έδειχνε όντως πόσο δυνατός είναι, αλλά τότε η δική μας πίστη θα ήταν άχρηστη. Γιατί ο Θεός δεν θέλει την φοβία μας, αλλά την αγάπη μας. Και μας λέει «Υιέ μου, δώσ' μη συν καρδίαν». Παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Και έτσι πλέον, όταν ο άνθρωπος όντως πιστεύει, δηλαδή όντως εμπιστεύεται, τι θα πει? Αυτό που λέει ο προφήτης. «Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει». Έτσι λοιπόν δεν μπορείς να είσαι στον ίδιο τόπο με τον Θεό όταν δεν είσαι στον ίδιο τόπο με τον αδελφό σου. Αυτή είναι η δυσκολία που έχουμε πολλές φορές εμείς οι πνευματικοί. Έρχεστε και θέλετε να κοινωνήσετε. Και μέσα στις αμαρτίες σας, και καλά κάνετε σε αυτό, μας λέτε «Δεν μιλάω με τον τάδε». Προσπαθούμε να δούμε γιατί δεν μιλάτε και διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά κάποτε μπορεί να έχετε λόγο σοβαρό, όντως να έχετε αδικηθεί, κάποτε όμως ο λόγος δεν είναι σοβαρός. Όμως είτε στη μία είτε στην άλλη, η αλήθεια του Θεού που επιβεβαίωσε με το δικό του παράδειγμα, δεν ζητήσαμε εμείς οι Εβραίοι συγγνώμη, τι είπε ο Χριστός? «Πάτερ άφες αυτής». Όλα αυτά το έλεγε το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής. «Ως αγάρ προεγράφει, εις την ημετέραν διδασκαλίαν προεγράφει. Είναι αδια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχομεν. Όσα λέει γράφτηκαν, για τη δική σας διδασκαλία γράφτηκαν. Ώστε με την υπομονή τη δική μας που πηγάζει από την εμπιστοσύνη στο Θεό και την παρηγοριά που μας δίνει ο Λόγος του Θεού, να έχουμε την ελπίδα και να πορευόμαστε». Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο καλούμεθα να προχωρήσουμε. Όμως δεν προχωράμε. Θέλει ο άλλος να κοινωνήσει και όταν ακόμα δεν συγχωρεί. Κάποτε λοιπόν ήρθε ένα τέτοιο πρόσωπο. Τον παρακάλεσα να συγχωρέσει και να συγχωρεθεί και να μιλήσει με τον άνθρωπο που είχε μια διαφορά και μου λέει όχι. Του είπα λοιπόν και εγώ τότε δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Μου λέει με τιμωρείτε? Βλέπετε πως αντιλαμβανόμαστε? Του λέω εγώ? Όχι βέβαια. Εσύ, του λέω, τιμωρείς τον εαυτό σου. Λέω, θες να κοινωνήσεις? Μου λέει και βέβαια. Λέω, πιστεύεις αυτό που θα κάνεις? Ασφαλώς, μου λέει, αμφιβάλλεται. Λέω, δεν ξέρω αν πρέπει να αμφιβάλλω ή όχι, αλλά σε ρωτώ εσένα τώρα. Μου λέει, και βέβαια, μου λέει, πιστεύω. Πιστεύεις ότι θα κοινωνήσεις τον Χριστό? Ότι θα πάρεις το σώμα και το αίμα του Χριστού? Μου λέει, ναι. Και το θέλεις? Ναι, ωραία, του λέω. Πήγαινε και κοινώνησε. Ξαφνιάστηκε. Του λέω, άκουσες τι σου είπα? Πήγαινε και κοινώνησε. Όμως θέλω να μου απαντήσει ένα μου ερώτημα. Μου λέει, ποιο? Πήγες και κοινώνησες. Και σύμφωνα με αυτό που λες ότι πιστεύεις, έχεις τον Χριστό μέσα σου. Συμφωνεί? Ναι, μου λέει. Ωραία. Και τώρα φεύγεις από την εκκλησία, λέω, κοινώνησες. Και φεύγεις μαζί με τον Χριστό και βγαίνεις έξω από την εκκλησία και να που πέφτει μπροστά σου αυτός που δεν του λες καλημέρα. Τώρα λέω, απάντησε μου, ο Χριστός που είναι μέσα σου θα πει καλημέρα στον Χριστό που είναι μέσα του? Εάν πει, καλώς έκανες και κοινώνησες. Εάν δεν πει, κατάλαβες τι έκανες? Αντί να υψωθείς εσύ στα μέτρα της αγάπης του Θεού, κατέβασες στο Θεό στα μέτρα της δικής σου κακίας. Σε συμφέρει αυτό? Έσκυψε το κεφάλι και μου λέει, έχετε δίκιο. Δεν θέλω, του λέω, να σε τιμωρήσω, αλλά να σε σώσω. Να σε διαφυλάξω από μία πράξη που ουσιαστικά δεν θα είναι ευλογία για σένα. Ο Απόστολος Παύλος είναι σαφής. Επειδή λέει πρέπει να δοκιμάζει ο άνθρωπος τον εαυτό του και έπειτα να μετέχει στο ποτήριο του Θεού, γιατί αυτός που μετέχει αναξίως κρίμα εαυτό εστίει και πίνει εις κατάκριση και όχι εις ευλογία. Και επειδή λέει πολλοί έχουν κοινωνήσει ανάμεσά σας ανάξια, γι' αυτό λέει πολλοί αρρώστησαν και μερικοί πέθαναν. Το ακούτε? Άρα λοιπόν σε προφυλάσω, παιδί μου. Γιατί ακριβώς η Θεία Κοινωνία είναι ή φως ή φωτιά. Βέβαια θα πείτε, αν είναι έτσι, τότε να μην κοινωνήσουμε ποτέ. Γιατί όχι, μπορούμε κάθε μέρα. Με ποιο τρόπο? Με το να αναγνωρίζουμε αυτό που στην πραγματικότητα είμαστε. Ποιο? Ότι είμαστε όντως αμαρτωλοί. Μια είναι η προϋπόθεση για να κοινωνείς. Η συνείδηση ότι είσαι αμαρτωλός και η ανάγκη του ελέους του Θεού. Το περιγράφει θαυμάσια ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια προσευχή που διαβάζουμε πριν από τη Θεία Κοινωνία. Τι λέει? «Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τι αφάτος σου αγαθότητη και η να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι». Δηλαδή, Θεέ μου, λέει, έρχομαι πάλι να κοινωνήσω, όχι γιατί σε περιφρονώ, όχι δεν καταλαβαίνω τι κάνω, αλλά γιατί από τη μια μεριά αισθάνομαι μεν την αμαρτωλότητά μου, αλλά απ' την άλλη φοβάμαι ότι αν μείνω πολύ καιρό μακριά από τη Θεία Κοινωνία, θα γίνω εύκολη τροφή για τον νοητό λύκο, το διάβολο. Και έτσι ο άνθρωπος ομολογεί την πλήρη αδυναμία του, την αμαρτωλότητά του και ζητά το έλεος του Θεού. Αλλά δεν μπορείς όμως να ζητάς το έλεος του Θεού όταν εσύ δεν δίνεις το δικό σου έλεος στον αδελφό σου. Και γι' αυτό θα θυμάστε την άλλη παραβολή εκείνου του υπηρέτη που είχε ένα μεγάλο χρέος στον αφέντη του και του λέει: «Μια μέρα, αφέντης, έλα εδώ εσύ. Εσύ έχεις ένα χρέος μεγάλο σε μένα. Πέφτει στα πόδια του, αφέντη μου, λυπήσουμε. Δεν μπορώ. Δεν έχω αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσω όμως, θα κάνω τα πάντα. Σε παρακαλώ, λυπήσουμε». Τον κοιτάζει ο αφέντης, του λέει: «Άντε βρε», του λέει, «σήκω πάνω. Στα χαρίζω όλα. Ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Στα χαρίζω», λέει, «πήγαινε στο σπίτι στα παιδιά σου». Αυτός πετάει από τη χαρά του. Και αυτή τη χαρά που πέταξε την έσβησε μόνος του σε λίγο, όταν συνάντησε στην αυλή του σπιτιού έναν άλλον συνυπηρέτη του, όχι τον αφέντη του, συνυπηρέτη του, που του χρωστούσε ένα πολύ ασήμαντο ποσό. «Α», του λέει, «λάβω εσύ, μου χρωστάς κάτι?» Λέει: «Ναι», λέει, «έχεις δίκιο, στο χρωστάω, όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου το δώσω. Δεν ξέρω τίποτα», λέει. «Κόψε το λαιμό σου, θα μου το δώσεις τώρα». «Μα δεν έχω, βρε αδελφέ μου». «Δεν με νοιάζει αν δεν έχεις, δεν έχεις. Άμα δεν έχεις, θα σε βάλω στη φυλακή». Το πήρε ήδη σε ένας άλλος, δούλος κι αυτός, που είχε δει τι έγινε προηγουμένως και λέει: «Κοίταξε τον παλιό άνθρωπο». Πάει λοιπόν στον αφέντη, του λέει: «Αφέντη, ξέρεις αυτή τη στιγμή τι γίνεται στην αυλή?» Λέει: «Τι γίνεται?» «Αυτός που πριν από λίγο του χάρισες όλο αυτό το τεράστιο χρέος», λέει, «ναι, πάει στη φυλακή έναν που του χρωστάει ένα σήμαντο ποσό». Τα λέγαμε σήμερα, του ανάψαν τα λαμπάκια του αφέντη. Λέει: «Φέρ τον εδώ γρήγορα». Του τον φέρνει. Του λέει: «Δαύρα παλιά άνθρωπε, εγώ προηγουμένως σου χάρισα όλο το χρέος που μου αφέντη σου και ο Κύριός σου. Εσύ, κατά το δικό μου παράδειγμα, δεν έπρεπε τουλάχιστον να χαρίσεις αυτό το μικρό ποσό ή να κάνεις υπομονή, αν δεν ήθελε το χαρίσεις, μέχρι να στο ξεπληρώσει?» Φωνάζει τους υπηρέτες: «Ελάτε εδώ», λέει, «βουτήχτε τον και βάλτε τον στη φυλακή και δεν θα βγει από εκεί μέσα μέχρι να δώσει και την τελευταία δεκάρα». Ποιος λοιπόν γκρέμισε το έλεος? Ο ίδιος με τη δική του στάση. Μήπως κάνουμε και εμείς το ίδιο μερικές φορές? Μήπως μερικές φορές για να μας μείνει, προσέξτε, ένα δικαιολογημένο παράπονο? Γιατί βέβαια δεν συζητώ τα άδικα παράπονα, γιατί να είμαστε εξηγημένοι. Μερικές φορές ο εγωισμός μας είναι τέτοιος που ενώ ξέρουμε ότι εμείς έχουμε άδικο, σώνει και καλά να το κάνουμε δίκιο το άδικο που έχουμε. Για αυτές τις περιπτώσεις δεν τις συζητάμε. Είναι φως φανάρι. Εδώ ο Θεός μας λέει τι. Πας, λέει, να προσφέρεις το δώρο σου, το πρόσφορό σου για να λειτουργηθεί, και εκεί που πηγαίνεις θυμάσαι ότι κάποιος έχει κάτι εναντίον σου, όχι εσύ να έχεις κάτι. Τότε, λέει, άστο λιγάκι εκεί μπροστά, τρέξε συμφιλιό σου και έλα, γιατί τότε μόνο θα γίνει δεκτή η προσφορά σου. Γιατί? Γιατί θα είναι προσφορά αγάπης. Θα είναι προσφορά αλήθειας, θα είναι προσφορά αληθινής συγχώρεσης. Για να καταλήξουμε, η συγγνώμη τελικά, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ένα χάρισμα. Δεν απλά και μόνο κάτι που το κάνουμε σαν αγκαρία, είναι μεγάλο το χάρισμα. Γι' αυτό εδώ που τα λέμε τελικά, προϋποθέτει να έχεις τη χάρη του Θεού στη ζωή σου, για να μπορείς να συγχωρείς. Γιατί όταν πραγματικά καλλιεργήσουμε αυτή τη στάση, Αυτή είναι η διαφορά της συγγνώμης από τη συγχωρητικότητα. Η συγγνώμη είναι μια στιγμία στιγμή. Όντως αφήνω. Η συγχωρητικότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο ζω. Μαθαίνω να ζω χωρίς να κρατώ κακίες. Και αφήνω να περισσεύει η αγάπη και όχι τα ανθρώπινα πάθη και λατώματα. Τότε πλέον όταν καλλιεργούμε το χάρισμα αυτό, τότε μαθαίνουμε να παρετούμεθα από το δικό μας θέλημα. Υπέρ του θελήματος του Θεού. Και το θέλημα του Θεού είναι η αγάπη. Γι' αυτό χωρίς δισταγμό διαγράφουμε μέσα από την καρδιά μας τα λάθη των άλλων. Και δεν τα αφήνουμε αυτά τα λάθη να σβήσουν την αγάπη. Φτάνουμε στην κοινή γνώμη, το κάνουμε δηλαδή αυτό, γιατί θέλουμε να έχουμε νουν Χριστού. Και άρα ο τρόπος της ζωής μας να είναι του Χριστού. Και από εκεί και πέρα, αφού είμαστε κατηρτισμένοι το νοή του Χριστού, τότε φτάνουμε στην συγχώρεση. Συγχωρούμεθα. Αυτή είναι η εικόνα της Εκκλησίας, αγαπητοί μου. Αυτή είναι η εικόνα της ενορίας του καθενός σας. Σύγγνωμοι και συγχωρεμένοι με τον ποιμένα μας και βέβαια με τον επίσκοπό μας. Δηλαδή καταρτιζόμαστε με την ευθύνη των ποιμένων και του επισκόπου εις νουν Χριστού. Και μαθαίνουμε έτσι να συγχωρούμεθα, να χωράμε όλοι στην ενόριο εκκλησία μας, στην ενορία μας και έτσι πλέον να φανερώνουμε αυτό που ο Χριστός μας έκανε. Τι μας έκανε? Η οικογένεια δική του. Ξέρετε τι είναι η Θεία Λειτουργία? Ένα τραπέζι. Μας μαζεύει ο πατέρας μας γύρω από ένα τραπέζι, την Αγία Τράπεζα, και εμείς εκεί μαζεμένοι, περιμένοντας τον πατέρα να μας φέρει την τροφή, βιώνουμε ότι είμαστε η δική του οικογένεια. Πόσο σας κακοφαίνεται όταν στη δική σας την οικογένεια κάποιο από τα μέλη της οικογένειας παίρνει άλλους δρόμους, δεν κάθεται μαζί σας στο τραπέζι, δεν θέλει να βλέπει ο ένας τον άλλον, πικραινόμαστε. Θέλουμε η οικογένειά μας να έχει αγάπη. Το θέλουμε εμείς και δεν το θέλει εκείνος που άπλωσε τις παλάμες στο σταυρό για να ενώσει τα το πριν διεστώτα. Αυτή είναι η ευθύνη, το προνόμιο, αλλά και η ευθύνη του ανθρώπου, του χριστιανού. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αρνείται να συγχωρεθεί με τον αδελφό του, δεν υπάρχει τόπος μέσα του να χαρέσει ο Θεός και δεν θέλει ο Θεός να χωρέσει σε ένα τέτοιο τόπο. Γι' αυτό λοιπόν η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία είναι μια διαρκής άθληση. Αθλούμεθα στο να υπερβαίνουμε το δικό μας θέλημα, να αποδεχόμεθα το θέλημα του Θεού, να εμπιστευόμεθα το Θεό, να καταρτιζόμαστε ώστε να έχουμε όλοι νουν Χριστού και έτσι να συγχωρούμεθα όλοι μέσα στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Αυτός είναι ο τρόπος της ζωής, ο οποίος ουσιαστικά κέρδισε την οικουμένη ολόκληρη. Και αυτόν τον τρόπο της ζωής καλούμεθα να τον ζήσουμε. Ο Χριστός για να συγχωρεθεί μαζί μας έφτασε μέχρι το Σταυρό. Αλλά χάρη στο δικό του Σταυρό εμείς αναστηθήκαμε. Μερικές φορές ή μάλλον πάντοτε και η προσωπική μας ζωή είναι σταυρική. Αλλά να το θυμόμαστε, δια του Σταυρού και μόνον ήλθε και έρχεται η χαρά εν όλο το κόσμο αλλά και στην καρδιά του καθενός. Έτσι θα μπορέσετε να καταλάβετε τους Αγίους μας. Σκεφτήκατε λίγο τον Άγιο Διονύσιο που χτυπάει την πόρτα ο φωνιάς του αδελφού του και εκείνος του κάνει και τραπέζι και τον περιποιείται και τον φροντίζει και τον φυγαδεύει κιόλας και λέει και ψέματα στους χωροφύλακες. Εγώ λέει δεν είδα κανένα από εδώ. Γιατί έχοντας χωρέσει μέσα στην αγάπη του Θεού δεν χώραγε σε αυτό το πλούτο της αγάπης κανένα παράπονο. Και επιπλέον γιατί ήξερε μπορεί αυτός ο άνθρωπος να πρόσφερε τον θάνατο στον αδελφό μου, ο Χριστός όμως του προσφέρει τη ζωή που νίκησε το θάνατο. Και έτσι πλέον δεν μπόρεσε να τον βλάψει τελικά. Είναι αυτό που είχε πει ο Μέγας Βασίλειος στον Άρχοντα. Τι εννοείς απειλή, του λέει? Το θάνατο, δηλαδή την πρώτη πληγή που θα πέσει νεκρό αυτό το ασθενικό σώμα. Μόνο αυτή, του λέει, εξουσιάζεις. Αυτή την πληγή. Αλλά να ξέρεις, αυτή η πληγή θα με φέρει πιο γρήγορα στη ζωή μου. Και πάει και ο έπαρχος στον Αυτοκράτορα και του λέει, μα αυτός ο άνδρας είναι μεγαλύτερος από όλες τις απειλές. Να η ελευθερία που χαρίζει ο Θεός τον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος πραγματικά ζει εμπιστευόμενος το θέλημα του Θεού, ζει τον τρόπο του Θεού που είναι η αγάπη. Το ίδιο θα συμβεί σε όλους τους μάρτυρες. Τους γδέρνανε και εκείνοι προσευχόντουσαν για τους διώκτες. Και έτσι τους κέρδιζαν ακόμα και τους διώκτες. Την ημέρα που γιορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Χαραλάμπους, αν προσέξετε το συναξάρι, γιορτάζουμε και τους δύο δημίους του, οι οποίοι τον έγδεραν ζωντανό. Και βλέποντας αυτόν τον άνθρωπο, αντί να τους βλαστημάει, να δοξάζει το Θεό και να τους συγχωρεί, είπαν ένας Θεός που έχει τέτοιους πιστούς, αυτός είναι ο αληθινός Θεός. Και εκεί μπροστά ομολόγησαν την πίστη τους και μαρτύρησαν. Θα το ξαναπώ τελειώνοντας. Όλα αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι ωραία πράγματα να τα ακούμε και να λέμε τι ωραία που μας τα είπε. Είναι πράγματα τα οποία καλούμεθα να ζήσουμε και να τα κάνουμε τρόπο της ζωής μας. Διαφορετικά θα μας εμπέξει ο ίδιος ο διάβολος, γιατί θα μας λέει εσύ τα άκουγες αυτά, αλλά από εδώ μπαίνανε, από εκεί βγαίνανε. Και τότε όντως, όταν βρεθούμε μπροστά στην αγάπη του Θεού, θα νιώσουμε ντροπή απίστευτη, γιατί εμείς δεν θα έχουμε αυτή την αγάπη. Σας κούρασα λιγάκι, όμως είδα ότι παρακολουθήσατε ομολογουμένως με πολύ προσοχή. Βέβαια σας το είπα, το θέμα αυτό είναι πολύ δύσκολο. Μακάρι με ένα κήρυγμά μας να πείθαμε όλους τους ανθρώπους και να ήταν ωραία και καλά. Και να λέγαμε στους χριστιανούς μας, παιδί μου, πήγαινε να συγχωρεθείς. Ναι, πάτερ μου, θα πάω τρέχοντας. Αλλά δεν γίνεται. Βέβαια, μερικές φορές υπάρχουν κάποιες ενστάσεις, κάποιες δυσκολίες. Να τις συζητήσουμε όμως. Να δούμε τις δυσκολίες, τις ενστάσεις, τους προβληματισμούς σας. Εγώ έχω, ξέρω μερικούς και καταλαβαίνω, αλλά δεν τους λέω εγώ, αφήνω να τους πείτε εσείς. Στη διάθεσή σας. Ορίστε. Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα είναι δικό του, όχι δικό σας. Εσείς θέλετε να ανοίξετε το χώρο της καρδιάς σας. Εκείνος αρνείται να μπει. Προσέξτε μόνο μια λεπτομέρεια, έτσι. Θα πρέπει, αν εμείς έχουμε φταίξει, να είναι όντως ειλικρινής η μετάνοιά μας. Για να το πω έτσι και καθαρά, να μην προσπαθούμε με ένα ψεύτο συγγνώμη να καλύψουμε την έλλειψη της ουσιαστικής αγάπης μας. Ακριβώς λοιπόν θα πρέπει η μετάνοιά μας, αν έχουμε φταίξει εμείς, να είναι πραγματική και μπορεί ο άλλος να καταλάβει εύκολα αν είναι πραγματική ή όχι. Εν πάση περιπτώσει όμως, αν είναι πραγματική, γιατί αυτός που ετάζει καρδίας και νεφρούς είναι ο Χριστός. Εκείνος ξέρει αν η αγάπη μας και η μετάνοιά μας και το συγγνώμη μας είναι πραγματικό. Αν πραγματικά θέλουμε να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας. Γιατί αν τυχόν δεν το θέλουμε πραγματικά, τότε δεν εμπέζουμε τον συνάνθρωπό μας, αλλά το Θεό τον ίδιο. Και Θεός ουμικτηρίζεται. Άρα λοιπόν, αν εμείς όντως έχουμε ειλικρινή μετάνοια και ειλικρινή διάθεση, και ο άλλος μας απορρίψει, αυτό είναι ευθύνη δική του, δεν είναι δική μας ευθύνη. Και γι' αυτό καμιά φορά μου λένε, μα εγώ του είπα καλημέρα και δεν μου είπε. Λέω να του ξαναπείς και να του ξαναπείς πάντα. Το θέμα δεν είναι αν θα σου πει εκείνος, είναι εσύ τι κάνεις. Βέβαια, λένε μερικοί άνθρωποι, μα άμα του ζητήσω εγώ συγγνώμη που δεν φταίω, θα νομίζει ότι έχει δίκιο. Λοιπόν, άστο να το νομίζει. Γιατί ουσιαστικά εσύ δεν θα κριθείς από το νόμισμα το δικό του, αλλά από την αγάπη του Θεού και την αλήθεια του Θεού. Μη φοβάσαι μήπως ο άλλος φανεί πιο έξυπνος από σένα, ούτε ακόμα μήπως εκμεταλλευτεί. Όποιος εκμεταλλεύεται τα πράγματα του Θεού βάζει φωτιές στο κεφάλι του. Οπότε λοιπόν δεν θα πρέπει εμείς να προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα σε ένα ανθρώπινο επίπεδο, δηλαδή του ζητάω συγγνώμη να το παραδεχθεί ότι το ζήτησα. Είναι θέμα, μπορεί να μην είναι όριμος το παραδεχθεί ακόμα. Το θέμα εμείς τι κάνουμε. Άρα λοιπόν, αν εμείς με ειλικρίνεια ζητάμε συγγνώμη, τότε τα υπόλοιπα ανήκουν στο Θεό και όχι στον άλλον. Ας μας διώξει ο άλλος. Εμείς μέσα στην καρδιά μας, αν πραγματικά έχουμε ζητήσει συγγνώμη, θα κάνουμε και μια δεύτερη πράξη, θα προσευχόμαστε γι' αυτόν. Και να ξέρετε ότι η προσευχή μας που γίνεται με αγάπη και με πόνο ακόμα, γιατί μια σχέση δεν φτιάχτηκε ακόμα, καρποφορεί. Και όταν τον άλλον δεν τον φέρνει κοντά σου, το δικό σου το συγγνώμη, αλλά ο φωτισμός του Θεού που έχει συνεργήσει σε αυτό με την προσευχή σου, τότε ακριβώς έχεις κερδίσει οριστικά τον αδελφό σου. Και θα έρθει κάποια στιγμή που εκείνος θα σου ζητήσει συγγνώμη γιατί δεν δέχτηκε τη δική σου τη συγγνώμη. Άλλο ερώτημά σας. Ορίστε. Θεία Κοινωνία. Κοιτάξτε κάτι, παρόλο που βέβαια είναι διαφορετικό θέμα, όμως θα πούμε δύο λόγια. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν κοινωνούν γιατί φοβούνται μήπως κολλήσουν. Καλά κάνουν και δεν κοινωνούν γιατί δεν πιστεύουν σε αυτό που κάνουν. Εγώ σε ένα τέτοιο άνθρωπο του έλεγα, άμα δεν θέλεις εσύ μία, δεν θέλω εγώ 10 να κοινωνήσεις. Γιατί όποιος... Γιατί ένας που φοβάται παναπεί πως δεν πιστεύει ότι αυτό που κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Άμα το πιστεύεις μην κοινωνείς. Διότι διαφορετικά θα πρέπει να είναι και ανιστόρητος. Εδώ υπάρχουν ιερείς όχι απλώς νοσοκομείων αλλά και λοιμωδών νόσων που κοινωνούν τους αρρώστους όλους και μετά καταλύουν τη Θεία Κοινωνία. Κανείς δεν πέθανε από αρρώστια από αυτούς. Άρα λοιπόν ακόμα και η πραγματικότητα γελιοποιεί αυτές τις ανοησίες. Όμως. Σε μένα αν ερχόταν κάποιος και μου το έλεγε αυτό, του λέω παιδί μου όχι μην κοινωνείς, δεν χρειάζεται. Γιατί είναι δυνατόν ποτέ εκείνος που είναι η ζωή να προσφέρει το θάνατο, η κοινωνία με το ποτήριο της ζωής να προσφέρει το θάνατο. Προσφέρει ένα θάνατο των αμαρτιών μας, όχι το θάνατο της ζωής. Το να καθίσω πίτσα κόνονται, έτσι, να καταλαβαίνω και τα κυπριακά. Το είπαμε αυτό. Αυτοί να μην κοινωνήσουν στον αιώνα των αιώνων. Ορίστε. Ρώτησαν τον Χριστό. Λέει, αν αμαρτήσει ο αδελφός μου σε μένα, πόσες φορές τον συγχωρήσω, μέχρι 7. Και ο Χριστός του απάντησε, 77. Εννοώντας πάντοτε. Γιατί πρέπει να καταλάβω, θα κάνω μια διευκρίνηση όμως, γιατί ίσως να εννοείται και κάτι ακόμα. Ότι ουσιαστικά δεν κερδίζουμε τίποτα εμείς με το να μην συγχωρήσουμε κάποιον. Ίσως θα μου πείτε, θέλω να προστατευτώ από αυτόν. Πολύ καλά. Αυτό όμως είναι άλλο πράγμα. Γιατί ακόμα και εμείς οι πνευματικοί μπορεί να πούμε σε κάποιον παιδί μου, θα τον συγχωρήσει από την καρδιά σου, θα προσεύχεσαι για αυτόν, αλλά δεν θα ξανακάνεις παρέα μαζί του. Άλλο αυτό. Αυτό είναι πλέον παιδαγωγικό μέτρο που αφορά και τον άνθρωπο το συγκεκριμένο αλλά και τον άλλον άνθρωπο. Κάποτε μου έλεγε ένας πατριώτης σας. Είχα πατριώτες σας στην ενορία μου. Δεν λέω το όνομά του γιατί είναι πάρα πολύ γνωστό όνομα στην Κύπρο και σας το ξέρετε. Οπότε λοιπόν ήταν γιατρός το μόνο που σας λέω. Μου είπε κάποια φορά, μου λέει, ναι ο Χριστός είπε λέει, άμα σου δίνουνε μία στον αμάγλο να γυρίζεις και το άλλο. Εννοώντας ότι αυτό είναι αδυναμία. Του λέω ναι. Αλλά δεν ξέρεις τι είπε άμα σου ξαναδώσουνε. Τα χασε. Μου λέει τι είπε. Είπε τιμωρείτε τους ατάκτους ή να μην υπεραίρονται. Με κοιτούσε. Λέω α είδες που δεν το ξέρεις αυτό. Αυτό τι σημαίνει. Ότι ο χριστιανός δεν είναι να το πω πολύ απλά καρπαζωής πράκτορας. Αλλά λειτουργεί με ευθύνη στη ζωή του. Και αγάπη δεν σημαίνει μόνο να χαϊδεύω, σημαίνει να δίνω και καμία. Πότε όμως, εκεί που πραγματικά πρέπει. Άρα λοιπόν, αν κάποιος άνθρωπος εκμεταλλευόμενος το συγγνώμη το δικό μας, π.χ. ξαναμπαίνει στο σπίτι μας και μας κάνει ανωκάτω, εμείς μεν, κοιτάξτε να δείτε, ένας άνθρωπος που έχει τέτοιες καταστάσεις, εάν το μελετήσετε σοφότερα θα καταλάβετε και θα κάνετε με έναν άρρωστο άνθρωπο. Ο άνθρωπος που κάνει το κακό και το χαίρεται είναι άρρωστος, ταλέπορος, δυστυχισμένος. Έναν άρρωστο τον λυπόμαστε, δεν τον μισούμε, είναι αξιολύπητος και αξιοθρύνητος μερικές φορές. Αλλά από την άλλη μεριά μπορώ να προφυλάξω τον εαυτό μου όταν όντως τον συγχωρώ από καρδίας, χωρίς δισταγμό, βλέπω το κατάντημά του, γιατί είναι κατάντημα να θες να κάνεις κακό στον άλλον, δεν είναι ξυπνάδα, αλλά από την άλλη μεριά όμως, ξεκαθαρίζω και λέω με αυτόν τον άνθρωπο αρρώστησε θα του δώσω και το αίμα μου ακόμα όμως δεν το θέλω να ξανάρθει στο σπίτι μου και βέβαια επειδή στη ζωή μας οφείλουμε να μην πορευόμαστε μόνοι μας, αλλά να έχουμε πάντα τον πνευματικό μας πατέρα. Με τη συμβουλή εκείνου θα μιλήσουμε μαζί του και εκείνος θα μας καθοδηγήσει, γιατί καμιά φορά μπορεί τα δικά μας κριτήρια να μην είναι απόλυτα ορθά, να είναι υποκειμενικά. Ο πνευματικός όμως έχει την δυνατότητα, φωτισμένος και από τη χάρη του Θεού, να μας καθοδηγήσει. Και σας το λέω και εγώ ίδιος, υπάρχουν περιπτώσεις που έχω πει σε ανθρώπους, παιδί μου, θα τον συγχωρήσει από την καρδιά σου, κάθε φορά που θα φέρνεις το προσφορό σου θα γράφεις και το δικό του όνομα στην Αγία Προσκομιδή, αλλά αυτός ο άνθρωπος στο σπίτι σου δεν θα ξαναμπεί. Εσύ στο δικό του το σπίτι δεν θα ξαναπάς. Και αλλά ακόμα σε καλέσει, του πεις, σε αγαπώ, αλλά δεν μπορώ, ή ακόμα πες του ότι ο πνευματικός θα το επιτρέπει. Ανάλογα με την περίπτωση. Άρα λοιπόν είναι άλλο πράγμα να συγχωρήσω κάποιον και άλλο πράγμα είναι να τον θέλω να κάνω παρέα μαζί του, να το πω πολύ απλά. Άλλο ερώτημά σας. Λέγεται. Καθίστε. Αντιλαμβάνομαι ότι το ερώτημά σας είναι πάρα πολύ σοβαρό και μάλιστα ένα ερώτημα που περιέχει πάρα πολύ πόνο για όσους ανθρώπους εξαιτίας αυτών των συμπεριφερών όχι απλώς έχασαν τα σπίτια τους, αλλά έχασαν και ανθρώπους. Και τελείως άδικα. Και μάλιστα προχτές που με τον πατέρα Θεόδωρο εδώ πήγαμε στα κατεχόμενα, με ρωτούσε συνέχεια πώς τα βλέπετε και δεν του απαντούσα καθόλου. Διότι πραγματικά είχε μαυρίσει και η δική μου η ψυχή. Βλέποντας τόπους πανέμορφους, ελληνικότατους, βλέποντας εκκλησίες, στάβλους, ερυπωμένες κτλ. Και μάλιστα μου μπήκε ένα ερώτημα μέσα μου. Λέω, μα γιατί το σημανία απέναντι στο σταυρό? Γιατί το σημανία στους τάφους των νεκρών να πάει να σπάσει το σταυρό? Γιατί το σημανία να ξεριζώσει το σταυρό από το ναό απάνω? Γιατί το σταυρό μόνο οι δαίμονες τον φοβούνται. Και όταν οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν το Σταυρό, γιατί ένα άλλο πράγμα, δεν πιστεύω στο Χριστό, δεν πιστεύω στο Σταυρό, και άλλο πράγμα τον καταστρέφω. Αυτό το δεύτερο δείχνει άλλα πράγματα, άλλες καταστάσεις εσωτερικές. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Κοιτάξτε κάτι, στην Εκκλησία μάθαμε να μισούμε την αμαρτία, αλλά να αγαπάμε τον αμαρτωλό. Γιατί ο αμαρτωλός πολλές φορές είναι ταλέπορος. Για σκεφτείτε λιγάκι έναν Απόστολο Παύλο πριν γίνει Απόστολος τι ήτανε. Γιατί είχε ζήλον αλλού κατεπίγνωση. Και γι' αυτό ο ίδιος ομολογεί εδίωκον την εκκλησία του Χριστού και επόρθουν αυτήν. Προσέξτε τώρα. Αναμφισβήτητα όλη αυτή η ιστορία είναι μια μεγάλη συμφορά. Όμως το γένος μας δεν είναι η πρώτη φορά που πέρασε συμφορές. Θέλω λιγάκι για να ρίξουμε φως το σήμερα από το χτες. Κάποτε αυτός ο τόπος δοξάστηκε με την περίφημη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Όμως ήρθε η πτώση, ήρθε η άλωση. Ήρθαν τα ίδια πράγματα και χειρότερα ακόμα. Και αυτή η ιστορία κράτησε χρόνια ολόκληρα, 400. Τι είπαν οι άνθρωποι του Θεού πλέον? Γιατί οι άνθρωποι του Θεού είναι αυτοί που φωτίζονται. Είπανε ότι τα πάθαμε όλα αυτά δια τις αμαρτίες μας. Και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε. Ότι ο Θεός μερικές φορές μας παιδαγωγεί. Και αυτό φαίνεται ακόμα και στην εποχή του προφήτη Δαβίδ, ο οποίος μέσα στους ψαλμούς του διαμαρτύρεται στο Θεό. Λέει, μου λένε όλοι, πού είναι ο Θεός σου, λέει. Κοίταξε τι γίνεται γύρω σου. Αλλά εγώ, λέει, ελπίζω σε σένα. Έτσι λοιπόν πρώτον μπορεί ακριβώς οι δοκιμασίες που αφορούν ένα λαό να οφείλονται στις αμαρτίες μας. Διότι αυτό το έχω ακούσει και δεν έχω λόγο να μην το πιστεύω. Την εποχή που εγίνονται αυτές οι καταστροφές εδώ, ένα δαιμόνιο στο Άγιον Όρος που είχαν πάει κάποιον τον εξορκίσουνε έλεγε ότι θα είχα καταστρέψει όλη την Κύπρο, αλλά δεν με άφησαν οι προσευχές των Αγιοριτών. Θα σας θυμίσω ακόμα κάτι. Το διάλογο του Χριστού, νομίζω με τον Νόε, δεν θυμάμαι καλά, που ουσιαστικά ο Θεός αναγγέλει την μέλουσα να έρθει η καταστροφή. και λέει, κάνει ένα παζάρι με στο Θεό και λέει, Θεέ μου, αν σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν 100 δίκαιοι, για χάρη των 100, εξαιτίας των πολλών θα χαθούν και αυτοί? Όχι, του λέει ο Θεός. Αν είναι 100, θα σωθούν όλοι για χάρη των 100. Και αν, Θεέ μου, δεν είναι 100 και είναι 50, και 50 να είναι, για χάρη των 50 θα σωθούν όλοι. Και αν, Θεέ μου, δεν είναι 50 και είναι 25, και 25 να είναι, για χάρη των 25 θα σωθούν. Και όλο κατεβάζει τον αριθμό. Τελικά, ο μόνος δίκαιος είναι ο Νόε και η οικογένειά του. Όσο ο Νόε είναι έξω από την Κιβωτό, ο κόσμος στέκεται. Όταν θα μπει ο Νόε στην Κιβωτό, η κολόνα που κράταγε τον κόσμο έπεσε. Μάλλον έφυγε. Και ο κόσμος κατέρευσε. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει πολύ να προβληματιστούμε, γιατί συνήθως οι άνθρωποι σήμερα στην εποχή μας αναζητάνε μόνο λογικά αίτια και αγνοούν τα πνευματικά αίτια, τα οποία είναι τα σημαντικότερα. Ακόμα και ο Λόγος του Θεού λέει ότι ελατονούσι φυλάς αμαρτία. Ελατώνονται φυλές ολόκληρες. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε, μήπως καμιά φορά όταν ζούμε χρόνια ευτυχισμένα, χρόνια με υλική ευμάρεια, και όπως λέει πάλι ο Λόγος του Θεού, ότι δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια, θα σας πω το νόημα, ότι υψώθηκε, δυναμώθηκε, έφτασε ψηλά και απεγαλάκτησε ο ηγαπημένος. Και μετά ξέχασε δηλαδή αυτόν που τον ανέδειξε. Μερικές φορές λοιπόν, όταν είμαστε πάρα πολύ ψηλά και καλά, αρχίζουμε να πιστεύουμε στον εαυτό μας, στη δύναμή μας, στα λεφτά μας, στην τέχνη μας, στην επιστήμη μας, και ξεχνάμε την πηγή της ζωής μας, γινόμαστε εγωιστές, και τότε ο Θεός μας παραχωρεί δοκιμασίες. Αυτό λάβετε το υπόψη σας. Δεν αφορά μόνο την Κύπρο, αφορά όλο το γένος μας και τις δοκιμασίες που πέρασε και την ερμηνεία που άγιοι άνθρωποι του Θεού ουσιαστικά μας είπαν. Και βέβαια δεν αναιρεί την κακία του άλλου, γιατί αν εγώ είμαι αμαρτωλός, αυτόν ούτε του φταίει ο Σταυρός. Δεν αποτελεί δικαιολογία, εντάξει λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί που τα έκαναν όλα αυτά είναι δικαιωμένοι. Όχι. Γιατί ο Χριστός είπε, «Ο μεν Υιός του ανθρώπου υπάγει καθώς διέγραπτε περί αυτού, αλλά ουέ το ανθρώπο εκείνο διού ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται». Δηλαδή, λένε πολλοί, τι φταίει ο Ιούδας, λέει, αν δεν ήταν ο Ιούδας, ποιος θα πρόδιε τον Χριστό? Αλλά και ο Πέτρος τον αρνήθηκε τον Χριστό, αλλά μετάνιωσε. Ο Ιούδας δεν μετάνιωσε. Και γι' αυτό ουσιαστικά είχε το τέλος το φρικτό που είχε. Οπότε λοιπόν, όταν μερικές φορές βλέπουμε μερικά πράγματα, μερικές συμφορές, θα πρέπει να προβληματιζόμαστε. Θα πρέπει να ζητάμε το έλεος του Θεού. Και από την άλλη μεριά, να προσπαθούμε να ανυψωθούμε πνευματικά. Διότι κοιτάξτε να δείτε, ποιος περίμενε ποτέ ότι εμείς οι Έλληνες, έπειτα από 400 χρόνια σκλαβιάς, δεν θα είχαμε αφανιστεί, δεν θα είχαμε σβηστεί, αλλά θα είχαμε το θάρρος να ξεκινήσουμε έναν αγώνα και να κατακτήσουμε την ελευθερία μας? Όμως σήμερα, να το πούμε αυτό, σήμερα ίσως κατά βάθος πολλοί από τους μεγάλους και τους τρανούς να κοροϊδεύουν τον Κολοκοτρώνη που έλεγε ότι η Παναγιά υπέγραψε την ελευθερία της πατρίδος μας και δεν παίρνει την υπογραφή της πίσω. Μπορεί σήμερα να κοροϊδεύουμε τον Μακρυγιάννη που έλεγε στον Γάλλο στρατηγό, οι θέσεις μου είναι αδύνατες, αλλά δυνατός ο Θεός μας προστατεύει. Όταν λοιπόν εμείς αρνούμεθα την προστασία του Θεού, έργο και λόγο, τότε ουσιαστικά μόνοι μας, αυτή τη δύναμη που μας συγκρατεί σαν πρόσωπα αλλά και σαν λαούς, μόνοι μας την διώχνουμε. Και άρα λοιπόν η πρώτη μας σκέψη είναι ότι χρειάζεται η μετάνοια η δική μας και η αλλαγή της ζωής μας, και τότε από εκεί που δεν το περιμένουμε μπορεί πραγματικά να έρθει η σωτηρία. Ένα. Δεύτερον, μεγάλος όντως ο πόνος για όλους τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι χάθηκαν άδικα. Όμως προσέχτε, στην εκκλησία μας αυτούς τους θυμάμαι σαν Αγίους. Γιατί αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Κάποιοι τους πρόσφεραν το θάνατο, τα μαρτύρια, και ο Θεός τους χάρισε τη ζωή που νίκησε το θάνατο. Θυμηθείτε λίγο το μαρτύριο του Αγίου Γεωργίου. Τι δεν τράβηξε αυτός ο άνθρωπος? Τον έβαλαν σε ένα τροχό, τον γύριζαν γύρω γύρω, του έσπασαν τα κόκαλα και από κάτω στη βάση του τροχού είχαν μαχαίρια που τα καταξέσχιζαν το σώμα. Του έβαλαν ένα στεφάνι πυρωμένο στη φωτιά στο κεφάλι του. Του έβαλαν παπούτσια που είχαν γίνει κατακόκκινα από τη φωτιά σιδερένια στα πόδια του. Τον έριξαν σε λάκκο με ασβέστη, φρέσκο, για να μην μείνει ούτε το κοκαλάκι του ακόμα. Όμως τελικά εμείς τον Άγιο Γεώργιο τον τιμάμε σαν Άγιο. Δηλαδή τι θα πει Άγιος? Ένας Άγιος, αδελφοί μου, είναι ένα γεγονός αναστάσιμο. Τι σημαίνει γιορτάζω τη μνήμη του Αγίου? Σημαίνει γιορτάζω αυτόν τον άνθρωπο που νίκησε το θάνατο. Αυτό σημαίνει η γιορτή ενός Αγίου. Άλλωστε και στη μεταμόρφωση, με ποιους συνομιλούσε ο Χριστός? Με τον Μωυσή και τον Ηλία. Μα αυτοί είχαν πεθάνει πριν από εκατοντάδες χρόνια. Όμως, τι απέδειξαν με την παρουσία τους? Ότι δεν πέθαναν. Ότι η έξοδος από αυτόν τον κόσμο ήταν είσοδος στη Βασιλεία του Θεού. Ο Μωυσής και ο Ηλίας αποδεικνύουν ότι η Βασιλεία του Θεού είναι υπαρκτή και πραγματική. Έτσι λοιπόν, πού πήγαν οι άνθρωποι δικοί μας? Ουσιαστικά έφυγαν με τρόπο μαρτυρικό, αλλά το μαρτύριό τους ίσως τους ετοίμασε για τη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό δεν είναι μια φτηνή παρηγοριά, γιατί μερικές φορές, ξέρετε, ο Θεός επιτρέπει τον θάνατο ενός ανθρώπου στην πιο κατάλληλη ώρα. Γιατί ο Θεός θέλει να μας σώσει, δηλαδή θέλει να κερδίσουμε τη Βασιλεία Του. Θα σας πω ένα περιστατικό που ουσιαστικά φαίνεται να είναι άσχετο, αλλά δεν είναι. Μια φορά ήμουνα στο σπίτι μου, δεν είχα βγει καθόλου έξω. Και έρχεται, με παίρνουν τηλέφωνα γνωστό μου πρόσωπο και μου λέει: «Ξέρεις, είναι μια κοπέλα, έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, θέλει να εξομολογηθεί, έχει, έτσι επήγεται». Λέω: «Κοιτάξτε, δεν θα βγω σήμερα από το σπίτι, ελάτε μαζί στο σπίτι». Το πρόσωπο αυτό μια φορά το είδα, δεν το ξαναείδα. Αυτό το πρόσωπο μου είπε εκείνη την ημέρα ότι στη Χαλκίδα είχε πεθάνει ένας νέος άνθρωπος. Γνωστός σε μένα και σε πολλούς άλλους. Αλλά και από αυτά που μου είπε, όταν τελικά έφυγε, εγώ πήγα μπροστά στην εικόνα του Χριστού και έκανα μια βαθιά μετάνοια και είπα: «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε». Ήτανε η πιο κατάλληλη ώρα να τον πάρει ο Θεός. Μα πέθανε νέος άνθρωπος, λέμε εμείς. Κι όμως η περαιτέρω παραμονή του στη ζωή θα ήταν συμφορά για πολλούς. Έτσι λοιπόν, μερικές φορές μπορεί ο άλλος από κακία να πάει να καταστρέφει τη ζωή, το σπίτι, την περιουσία ενός ανθρώπου, αλλά τελικά, χωρίς να το καταλαβαίνει, ο άνθρωπος αυτός που φαίνεται άδικα και μαρτυρικά να τελειώνει, ουσιαστικά αυτό το μαρτύριο γίνεται ο αραβώνας με τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος αυτός θα έχει και μια δικαιολογία: «Θεέ μου, δεν πρόλαβα και να μετανοήσω». Οπότε λοιπόν είναι σημαντικό μέσα από τον πόνο μας, μέσα από την οδύνη μας, χωρίς σε καμία περίπτωση να συγχωρούμε την παραμικρή βαρβαρότητα και την παραμικρή απανθρωπία, να μπορούμε να βλέπουμε τα πάθη μας, τις συμφορές μας, μέσα από μια προοπτική πολύ πιο βαθιά. Γιατί στο τέλος, αγαπητοί μου, ο Θεός κυβερνάει τον κόσμο. Θυμάστε τι είπε ο προφήτης, ο Σιμεών, που πήρε τον Χριστό 40 ημερών στα χέρια του? «Ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών και εις σημείων αντιλεγόμενων». Όλη από τότε μέχρι σήμερα η ιστορία είναι η επιβεβαίωση αυτής της προφητείας. Ο Χριστός θα κείται εις πτώσιν και ανάστασιν. Το αντιλεγόμενο σημείο είναι ο Κύριος της ιστορίας. Και γι' αυτό τα πάντα κατευθύνονται όχι εκεί που θέλουν οι μικρότητες και οι αμαρτίες των ανθρώπων, αλλά εκεί που τελικά ο Θεός μας οδηγεί. Άμα διαβάσετε την Αποκάλυψη, θα δείτε ότι πριν από τις μέρες της δόξας μιλάει για μέρες θλίψεως. Τι θα πω εγώ? Δεν θέλω τις μέρες της θλίψης? Τότε δεν θα μου έρθουν και οι μέρες της δόξης. Γι' αυτό λοιπόν, με πολλή υπομονή αλλά και με πολύ προβληματισμό, προσπαθούμε να καταλαβαίνουμε τα όσα πραγματικά γίνονται γύρω μας. Σήμερα προσπαθούμε να στηριχτούμε, και ξέρετε πόσες φορές έχω σκεφτεί, βλέποντας τον τρόπο που σκέφτονται οι μεγάλοι εντός εισαγωγικών, ότι αν οι σημερινοί μας άρχοντες ζούσαν την εποχή του 21, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. τι λένε σήμερα, μα να τα βάλουμε εμείς με μια χώρα, με μια Ευρώπη. Μα δεν τα βάλαμε τότε, δεν υπήρχε ιερά συμμαχία. Όμως πού εμπιστευθήκαμε τη δύναμη του Θεού και γι' αυτό υπερβήκαμε τον εαυτό μας και ελευθερωθήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν ίσως ο αγιασμός μας και η μετάνοιά μας να είναι αυτή η δρόμη που θα έρθει η ελευθερία σε αυτόν τον τόπο και όχι οι συνθήκες των μεγάλων και οι συμφωνίες των αμαρτωλών. Άλλο σας ερώτημα. Ορίστε. Ναι, το είπα και προηγουμένως και δεν αποτελεί μόνο για το δω για τον Κύπρο, αλλά βλέπετε ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έτσι μίλησαν για τη μεγάλη καταστροφή της χιλιόχρονης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτό όμως έχει και ένα διπλό μήνυμα. Είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε ότι η δύναμή μας, η οποία μας κάνει καμιά φορά να καυχόμεθα, μπορεί να εξαφανιστεί και ότι τελικά τίποτα δεν ορίζουμε. Και αυτή, αν θέλετε, είναι και η ελπίδα μας και για το σήμερα ακόμα. Σήμερα φαίνονται μερικά πράγματα να είναι κατεστημένα, να είναι εγκατεστημένοι κάποιοι άνθρωποι, να υπάρχουν οι διεθνείς συγκυρίες και να λέμε αυτό, εκείνο και το άλλο. Όμως, εδώ είναι η διαφορά μας. Αν πραγματικά εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού και τον Θεό, τότε μπορεί αυτό που κάποτε δεν το φανταζόμαστε πως θα το πάθουμε και το πάθαμε, σήμερα αυτό που ίσως δεν φανταζόμαστε πως θα έρθει παρόλο που το θέλουμε, να έρθει. Και να έρθει όχι γιατί εμείς είμαστε ικανοί, όχι γιατί εμείς τελικά έχουμε καλούς διπλωμάτες, αλλά γιατί οι συγκυρίες των γεγονότων, την προνοία του Θεού, έφεραν αυτό που δεν κατάφεραν άνθρωποι χρόνια ολόκληρα να το επιτύχουν με τις συνεννοήσεις, με τις συμφωνίες, με τις παραχωρήσεις, με όλα αυτά τα πράγματα. Να έρθει ακριβώς, ακριβώς. Άλλο ερώτημά σας.
Γιατί δεν πάει σε Ελένη?
Πες. Να την ακούσουμε. Έλα εδώ μπροστά.
Να ξεκινήσω από την αρχή.
Με προβληματίζει πάντα μια ιστορία που έχει σχέση με τα γεγονότα. Στην Κερίνια το 1974, μόλις μπήκαν οι Τούρκοι μέσα, μάζεψαν τους κατοίκους, χώρισαν τις γυναίκες από τους άντρες. Είναι προσωπική μαρτυρία ενός φίλου συναδέρφου, πολύ θεοσεβούς. Πάτε, Θεόδωρα, ξέρετε ποιος είναι? Είναι αδερφός του πατρός Χαραλάμπου του Κούρη, ο Στέλιος. Όταν λοιπόν τους εμάζεψα, ο Στέλιος, όντας πολύ θεοσεβής και πάντα κοντά στο Θεό, άρχισε να δίνει κουράγιο στους άλλους, αφού ήταν ανακουμπισμένοι στον τοίχο με τα χέρια πάνω και το απόσπασμα απέναντί τους, περιμένοντας το διοικητή να δώσει το σύνθημα πυρ να σκοτωθούν. Και άρχισε να τους λέει, οι άλλοι έβριζαν, φώναζαν, βλαστημούσαν και τους έλεγε, εδώ που φτάσαμε δεν χρειάζεται πλέον να βρίζετε και να φωνάζετε. Να συγχωρεθούμε πρέπει, να μετανοήσουμε, πέστε όσες προσευχές ξέρετε, δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Είναι η τελευταία μας ώρα. Αυτοί συνέχισαν να φωνάζουν, να βρίζουν, να βλαστημούν. Ο Στέλιος έκλεισε τα μάτια του, λέει, γιατί δεν μπορούσε να τα έχει ανοιχτά. Έβλεπε και τη γυναίκα του απέναντι, έγκυον, και το παιδάκι του άλλον στα χέρια της. Λέει, κάπου κλονιζόμουν, έκλεισε τα μάτια μου και άρχισε να προσεύχομαι όσες προσευχές ήξερα. Ήταν η τελευταία μου ώρα και παρακαλούσα τον Θεό, ό,τι έλεγε ο ληστής, σήμερα βάλε με στον παράδεισο μαζί σου. Οπότε ακούω, λέει, τα βήματα να μπαίνουν στην αυλή. Λέω, αμάν, ήρθε ο αξιωματικός, έτοιμη για να μας πυροβολήσει. Ξέρετε εκείνες τις ώρες πώς βασανιστικά περνούν. Στο τέλος, λέει, τι γίνεται, πόση ώρα. Άκουσαν και τον, όπλησαν τα όπλα των στρατιωτών. Οπότε ανοίγει τα μάτια του σιγανά να δει γιατί αργούν. Και βλέπει τον στρατιώτη, τον υπασπιστή του αξιωματικού, που έκοψε ένα τσαμπισταφύλι και ο διοικητής, ο αξιωματικός, έτοιμος να φάει. Αμέσως ανοίγει τα μάτια του, λέει, σε παρακαλώ, μη φας. Λέει, ποιος σε μίλησε? Εγώ. Γιατί να μη φάω? Ξέρεις, το σταφύλι είναι δικό μου και το έχω ψεκάσει 2 μέρες πριν με ένα πολύ δυνατό δηλητήριο. Αν το φας, θα πεθάνεις. Και του λέει, και τι σε νοιάζει εσένα, θα πεθάνω εγώ? Εσύ ήδη θα έχεις εκδικηθεί με τον καλύτερο τρόπο το δικό σου θάνατο. Εσύ είσαι καταδικασμένος σε θάνατο. και του λέει, ξέρεις κύριε, εγώ ζήσα μια ζωή με το όραμα του παραδείσου. Εάν τώρα, εγνώση μου, το φας εσύ και πεθάνεις, παίρνω ένα φόνο μαζί μου, για τον οποίο ούτε περιθώριο καν να συγχωρεθώ δεν έχω. Δεν έχω χρόνο μπροστά μου. Άρα παίρνω το δικό σου θάνατο ασυγχώρητος μαζί μου. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Έμαθα μια ζωή να αγαπώ και τους εχθρούς μου. Μπορεί να είσαι εχθρός μου, αλλά έμαθα να σε αγαπώ και σέβομαι τη ζωή σου. Ήταν τόσο όσο ο θυμός του αξιωματικού, θυμός από την καλή εννοία. Δηλαδή ο θαυμασμός, μπορώ να πω, στην πίστη αυτού του ανθρώπου και το ήθος. Μπορεί να μην αναγνώρισε εμπίστη στον άνθρωπο. Να γνώρισε ένα διαφορετικό ήθος όμως ανθρώπου. Και συγκλονισμένος λέει, εάν τον σκοτώσω αυτόν τον άνθρωπο, εγώ είμαι ο ηττημένος. Ο Τούρκος το είπε. Εάν τον σκοτώσω, εγώ είμαι ο ηττημένος. Ουσιαστικά το πνεύμα του με έχει νικήσει. Και τους έδωσε τη χάρη και τους 18, τους έβαλε σε ένα φορτηγό για να έρθουν στις γραμμές από εδώ.